Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v liste rímskym v 11. kapitole od 33. po 36. verš nasledovne. O hlbokosť bohatstva a múdrosti a známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné cesty jeho. Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto mu bol radcom, alebo kto prvdal jemu, aby mu bolo treba odplatiť? Lebo z neho a skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen. Milé sestry, milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, dnešný sviatok Svätej Trojice je naozaj výnimočným i z toho dôvodu, že sa nespája so žiadnym z biblických príbehov, ani so žiadnou konkrétnou biblickou udalosťou, ako je tomu napríklad na Vianoce, kedy slávime Kristovo narodenie, alebo na Veľkú noc, kedy slávime jeho slávne zmŕtvychvstanie, alebo na letnice, kedy slávime mocné zoslanie Ducha Svätého. Avšak so sviatkom Svätej Trojice sa spája cirkevné učenie, dogma. Pojem dogma môžeme povedať tak trošku nadnesene, že je to jedna veľká detektívka. Kto s obľubou číta tento literárny žáner, tak istotne by sa rád a dychtivo začítal aj do vzniku dogiem, tých, povieme, myšlienkových zápasov, ktoré každá takáto jedna dogma predstavuje, tak zistíme, že je to naozaj veľká rozmanitosť, obrovská hĺbka teologického myslenia, ktoré skoncipovali a vyjadrili učitelia cirkvi. Nazývame ich aj cirkevní otcovia. V akého Boha vlastne my, kresťania, veríme? A pre kresťanskú cirkev to bola jedna veľká úloha, ktorá trvala skoro 4 storočia, pokým nejakým spôsobom dokázala zmysluplne vyjadriť vetami, v dogmách, v poučkách, vo vierovyznaniach to, čo vníma pod vierou v Boha Otca, vierou v Boha Syna a vierou v Boha Ducha Svätého, ktorého chcela vnímať ako jedného Boha, stojac na prísnom židovskom monoteizme, teda viere v jedného a jediného Boha, a vyhýbajúc sa tak pohanskému politeizmu, teda viere vo viacero božstiev. A práve tá snaha vyjadriť to, že ako môže vlastne jeden Boh existovať v troch osobách, ktoré majú aj svoje vlastnosti, ktorým sa nám dávajú spoznávať. A zároveň tieto osoby dokážu existovať v jednote, v jednoduchosti, nerozdielenosti. A to bola naozaj úloha, ktorá si vyžadovala enormné úsilie. Najbystrejší myslitelia západnej civilizácie, ale aj gréckej kultúry, pôsobiaci v kresťanskom svete, sa naozaj posúvali v tých maličkých krôčikoch a nebolo to dielo jedného človeka, ktorý by dokázal toto všetko obsiahnuť naraz. Ale je to spoločné dielo mnohých úprimne veriacich a hľadajúcich ľudí, ktorí čítali Božie slovo a snažili sa naozaj v hĺbke pochopiť to, čo nám ono vlastne zjavuje o Bohu, v ktorého veríme. Predsa je, sestri a bratia, pozoruhodné všimnúť si, že pojem Svätá Trojica sa v biblických spisoch nenachádza. Avšak v Novej zmluve existujú také miesta, ktoré užívajú tzv. Trojičnú formulku. Napríklad misijný príkaz Pána Ježiša Krista, ktorý sme spred oltára mohli počuť. Ale aj napríklad u apoštola Pavla v závere 2. listu Korinským 13. kapitola v tom známom apoštolskom pozdrave. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami. Čo nájdeme ale častejšie, sú iné miesta, v ktorých sa hovorí o vzťahu Otca a Syna. Kde Pán Ježiš hovorí, Otec ma vyslal a ja idem k Otcovi. Alebo naopak, zase hovorí o vzťahu Syna a Ducha Svätého. Ježiš hovorí, keď odídem k Otcovi, zošlem vám Radcu, Ducha Svätého. Všimnime si, že Pán Ježiš nehovorí o tom, že zošle Otca, nehovorí ani o tom, že On príde, ale hovorí o ďalšej osobe, o Duchu Svätom. Takže celkom prirodzene je, že keď si čítame evanjelia a novozmluvné spisy, ale aj starú zmluvu, tak nájdeme tam odkazy aj na Božieho ducha, na múdrosť, ktorá doslova vychádza od Hospodina, zasľúbenie Mesiáša, ktorý má prísť. A teda nemožno hovoriť len o jednej osobe, pretože sa tu objavujú pomenovania okrem Otca aj Syn a aj Duch Svätý. A teda je potrebné nejako vyjadriť zmysluplne tento ich vzájomný božský vzťah. Preto na tom jednom pomenovaní Svätá Trojica to cirkevné učenie o Trojici nestojí. Ale že je to naozaj výsledok inšpirácie celého písma svätého v tých jednotlivých miestach. A keď to vnímame ako jeden veľký celok, tak to učenie o Trojici písmo naozaj obsahuje. Ak hovoríme o vzájomných vzťahoch osôb Svätej Trojice, natíska sa nám tu otázka, či je niektorá z týchto osôb väčšia. A to je spôsobené tým samotným pomenovaním Otec, Syn, Duch Svätý. Keď myslíme tak po ľudsky, v našich kategóriách časových, tak z toho rodinného života je nám akosi prirodzené, že toho Otca vnímame ako najväčšiu autoritu a že dokonca musí byť aj vekovo starší. A Duch Svätý to je niečo akoby také eterické, také neviditeľné. Takže tam nám to akési zhmotnenie chýba v plnej miere. A naozaj, sestri a bratia, v dejinách kresťanskej cirkvi, v dejinách teologického myslenia si mnohí predstavovali akúsi hierarchiu alebo pyramídu, na špičke ktorej stojí Boh Otec a Syn je mu podriadený a Otcovi a Synovi je podriadený Duch Svätý. Ale teda kam toto učenie o Svätej Trojici smeruje? Aký je jeho význam? Predovšetkým musíme povedať, že tieto tri osoby sú rovnakej podstaty. A to znamená, že vlastnosti, ktoré pripisujeme Otcovi, máme plným právom možnosť pripísať aj Synovi a aj Duchu Svätému. Teda ich tá božská podstata je rovnaká a že sú jednej podstaty. To je to známe grécke slovo, ktoré sa v teológii používa. Bude to pre vás možno niečo nové. Slovo homoúzios. A toto zohrávalo v cirkvi kľúčovú úlohu pri formulovaní tohto trojičného učenia. Vyjadriť rovnakosť, čo do kvality, a zároveň aj vzájomnú prepojenosť, teda jednotu týchto troch božských osôb. No, objavujú sa tu také prirovnania, že trojica ako by sa dala zrozumiteľnejšie pochopiť. Najčastejšie sa objavuje prirovnanie H2O ako voda, kde sa objavujú tri rôzne skupenstva, ľad, voda a para. Ale toto takéto najpopulárnejšie stvárnenie Svätej Trojice nie je celkom správne. Viete prečo? Pretože ten problém spočíva v tom, že tieto skupenstva existujú síce každé osve, ale neexistujú všetky tri naraz a spolu. A takéto chápanie Trojice sa dokonca objavovalo už na počiatku 2. storočia, ale v podstate bolo zamietnuté, pretože cirkev odjakživa chcela vyjadriť nielen tú rovnakosť, ale aj jednotu. Že všetky tri božské osoby predsa existujú v jednote a naraz. A také lepšie prirovnanie, ako trojicu vnímať, je slnko, teda zdroj svetla, z ktorého vychádza lúč. A to svetlo, keď niekam dopadne, tak vlastne ono aj niečo pôsobí. Teda to musí byť teplo. Teda nemôže byť lúč, ktorý nemá zdroj a ktorý nič nepôsobí. A takisto nemôže byť teplo, ak nie je spôsobené nejakým zdrojom a teda prinesené tým samotným lúčom. Tam sa už objavuje takáto určitá špecifická charakteristika tej jednotlivej osoby Trojice a zároveň aj tá vzájomná jednota, teda tá nerozdeliteľnosť. My sme vyznávali nicejské vyznanie viery. A ono sa nachádza v takej tej dokonalej, lepšej forme z roku 381 ako nicejsko-konštantinopolské vierovyznanie. A dokonca toto vyznanie ide ešte ďalej, keď hovorí: verím v Ježiša Krista, pravého Boha z Boha pravého. Takže aj tuto sa chce táto formulácia vyhnúť práve akémukoľvek pokušeniu vnímať určitú podriadenosť syna otcovi a ducha synovi. Ježiš je rovnakej a jednej podstaty s otcom a to isté platí aj o duchu svetom. Môžeme takisto aj hovoriť, sestri a bratia, o vzájomných vzťahoch Svätej Trojice. Ak uvažujeme aj v našich obmedzených kategóriách času, tak to evokuje takú predstavu, že musel byť čas, kedy otec existoval bez syna. Ale my vieme, že Boh nie je viazaný na časové kategórie. Pre Boha večnosť je jedno veľké teraz. A tam nie je žiadna prítomnosť, ani budúcnosť, ani minulosť. Akoby oddelené etapy vývoja. Ale to všetko existuje v jednom dokonalom momente a harmonii. A v takomto vnímaní sa vlastne chce vyjadriť v prvom rade vzťah. Otec ako charakteristika prvej božskej osoby je ten, ktorý dáva a tvorí život. Boh je darca života. Martin Luther to veľmi krásne povedal, že keď držíme v rukách malé nemluvňa, tak doslova sa dívame na Božie prsty, ktoré tvoria ľudský život. To je jeho vlastná podstata, ktorý je bytostne naviazaný na svojho syna. On nemôže a ani nechce existovať bez syna. A syn je práve v tom dokonalým synom, že presne vie, kto je jeho otcom a nechce a nemôže existovať bez otca. Vo večnom vzťahu s otcom oni vytvárajú tú dokonalú jednotu a harmóniu. A takisto Duch Svätý je medzi nimi akoby také vzájomné puto, ktoré ich spája. Neexistuje Duch Svätý sám o sebe, bez Otca, Syna, v nejakom určitom momente, ale len v tej jednote týchto vzťahov. Cirkevný otec Augustín ešte o Trojici veľmi pekne hovoril a prirovnal to k takej analogii lásky, ktorá existuje v ľudských vzťahoch. A hovorí, že keď hovoríme o ľudskej láske, tak vždy na to potrebujeme niekoho, kto miluje a niekoho, kto je milovaný. A to puto, ktoré ich spája navzájom láska, je niečo, čo ich drží pohromade. Otec je teda milujúci, syn je milovaný. A Duch Svätý je láska, ktorá spája a vytvára túto harmóniu. Nemôžeme predsa tvrdiť, že niekoho milujeme, ak nemáme objekt. Niekoho, koho by sme milovali. Teda nemôže existovať len láska, ak nie je niekto, kto miluje a niekto, kto je milovaný. No a prichádzame k záveru, to praktické, aký je teda vzťah Trojice k nám ľuďom, čo Trojica voči nám vlastne chce tvoriť a čo znamená. Ak je vzťah medzi otcom a synom vzťahom lásky, tak potom Boh je láska. A túto lásku nám dokazuje tým, že tvorí človeka, že tvorí svet. Samotný ľudský život je prejavom Božej tvorivej a nikdy nekončiacej sa lásky. Tá Božia dynamika akoby doslova príští z jeho tej vlastnej podstaty a prejavuje sa práve v tom, že nie je uzavretá do seba, ale vytvára nové vzťahy a chce ich mať čím viacej. Čím viacej ľudí, čím viacej nebeských anielov, čím viacej priestoru na to, aby sa Božia láska mohla znásobiť, šíriť, rozmnožovať. A to je spôsob Božieho konania ako takého. A my samozrejme na základe nášho ľudského vnímania dokážeme tým jednotlivým osobám pripísať určité špecifické vlastnosti, ktoré vnímame, ale vo vnútri Trojice ich oddeliť nemožno. Ale navonok vieme povedať, a to sme vyznávali, že Otec je aký? Nestvorený. Syn je aký? Splodený. A Duch Svätý je aký? Vychádzajúci od Otca i Syna. Keď si aj na začiatku písma čítame o tom, ako Boh stvoril svet svojim slovom, vyslal svojho ducha, čítame, duch Boží sa vznášal nad vodami, tak Augustín poukázal, že hoci je to stará zmluva, ale hneď úvod starej zmluvy už odkazuje na Svätú Trojicu, na to tajomstvo, na to mystérium, ktoré človek svojim ľudským rozumom ťažko dokáže pochopiť. Ale keď sa začneme vážne zamýšľať nad podstatou tohto učenia o Trojici, tak zistíme, že je to naozaj nekonečne fascinujúce, sestri a bratia, ako my ľudia svojim maličkým rozumom dokážeme preniknúť do hĺbky, do podstaty bytosti, ktorú nazývame Boh. Takže môžeme povedať, že Boh Otec je stvoriteľ, ktorý stvoril svet, stvoril teba i mňa. Boh Syn Ježiš Kristus je vykupiteľ, ktorý prišiel, aby spasil hriešne ľudstvo, aby zachránil teba i mňa. A Boh Duch Svätý ako posvetiteľ, ktorý teba i mňa privádza k Ježišovi Kristovi ako k záchrane. Skrze zvestované slovo a skrze prostriedky milosti, skrze večeru Pánovu, ku ktorej budeme môcť o chvíľočku pristúpiť. A tam sa budeme môcť stretnúť osobne s týmto tajomstvom, s týmto mystériom. Chcem nás povzbudiť k tomu, aby sme si dali tú námahu a nebali sa častejšie siahnuť po nicejskom vierovyznaní. Nezlaknime sa jeho štilizácie alebo rozšírenému rozsahu. Sadajme si k nemu naozaj s veľkou pokorou, s veľkou bázňou pred Bohom a premýšľajme spolu s Písmom Svätým, čo nám vlastne ono vyjadruje a ktoré naozaj ide do učenia Trojice hlbšie než samotné apoštolské vierovyznanie. A dovolím si tvrdiť, že možno je to aj taký určitý deficit práve nás, evanjelikov, že toto nicejské vierovyznanie opomíname. Možno ho ani nevieme naspameť, ale nezabúdajme, že ono je naozaj súčasťou našich evanjelických vierovyznávačských kníh, našich symbolických kníh, nášho reformačného dedičstva a je aj podstatou samotnej kresťanskej viery. Dnešná nedeľa teba aj mňa pozýva k tomu, aby sme si mohli opäť uvedomiť, že Boh je absolútne slobodný vo svojom konaní. Že nie je na nikom a na ničom závislý. Koná ako chce. Svojim konaním upozorňuje na to, že jedine jemu patrí samotná česť, moc a sláva. Neraz ich Boh prekvapuje. Vyznajme spoločne s apoštolom Pavlom o hlbokosť bohatstva, múdrosti, známosti Božej. Aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nepochopiteľné cesty jeho. Amen.